Inselmi l-kom għal-program Iħor kontra l-kurrent, program li jati tratta issues relatati mażżożija minn dan l-istazzjon. Il-mistidna tal-lum huma Mr. Jonathan Attart, edukatur, li għal-snin twal ħadem f'reġjun partikolari f'Malta u kif ukoll kien dejjem involutu ħadem fost l-aktar scale challenging li għandna, speċjalment dawk sekondarji. Kien ukoll guidance teacher, nista' nqisu koll huwa persuna analitika ħafna u isegwi mod viċin ħafna dak li qed jiġri madwarna u fil-preżent qed ikompli l-istudji tiegħu f'livell amministrattiv u dak ta' management. Għandna wkoll magħna lil Maria Pisani, il-Miss Maria Pisani hija youth worker professjonali u qiegħda wkoll tkompli l-istudji tagħha f'livell ta' masters fl-istudji ta' żgħażagħ. Hija involuta ħafna fil-volontarjat u tgħaddem ukoll fis-strutturi non-governattivi bl-għan illi jkun hemm aktar ġustizzja soċjali. Marija għamlet diversi snin pratikament sal-adolescenza taħħa tgħix barra minn Malta u allura ser tkun qed tkellimna minn għal-kemm hija Maltija, però se tkun qed tkellimna ħafna drabi bl-Ingliż minħabba il-background tagħha. Ngħaddu għat-tema tal-lum. Illum xtaqna nitkellmu ftit fuq ir-reġjonaliżmu. It-terminu reġjonaliżmu jirreferi għall-espressjoni ta' identità komuni fejn l-imġiba li tinħoloq bejn grupp partikolari tieħu xejra kollettiva. Ġeneralment ikun hemm kuntest ġeografiku partikolari, u llum meta qegħdin nitkellmu fuq reġjonaliżmu qegħdin nitħattu anke fuq kuntest soċjali ta' proporzjonijiet anke żgħar. Kultant reġjonaliżmu jsir perikolus anki għax joħloq alleanzi bażati fuq kummerċ aktar milli fuq żvilupp ta' identità. Magħhom illum nixtieq niddiskuti din l-esperjenza ta' reġjonaliżmu u kif qiegħda taffettwa liż-żgħażagħ tagħna, ċe iż-żgħażagħ tagħna li qed jgħixu f'dawn ir-reġuni. Ħalli nibda biex niftu ftit id-diskussjoni. Jiġri meta qegħdin nitkellmu fuq reġjonaliżmu qegħdin insemmu diversi issues. L-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsikom però qabel dan huwa issu x'ifhmu b'identità għandkom meta qegħdin nitkellmu fuq identità. X'qegħdin nfissru?
Personal b'identità jiena nifhem stil ta' ħajja, fehma, opinjoni. Linguaċ, il-mod ta' kif inġipruħi, il-background, it-trobbija. Bażikament, pala definizjoni f'dizzjonarju, inħoss li din hija the right definition. Bissa kun bat t-riduċija f'kuntest ta' reġjun, kif inu topik tal-program tijak, emme kun bat t-inħoluq diversita' oħra.
Marija, meta nitkellmu fuq identità, speċjalment meta nitkellmu fuq identità ta' żgħażagħ.
Much the same as Jonathan, I believe identity is when we refer to our likes, our dislikes, our values, what we believe in, formed by our parents, our families, the various institutions that we come in contact with on a day-to-day basis, formed by our surrounding culture. Mm-hmm. When we talk about adolescence is a time when, for me, our identity is something that changes throughout our lifetime, but the period of adolescence is a time of particular identity formation, experimentation, exploring. It's a transitional stage. So it's a very key factor in the period of adolescence.
Allura, meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq reġjonalità, meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq żgħażagħ, bażikament li ġejjin minn reġjuni differenti. Dan huwa diskors li applika għal Malta, daskemm miżajra Malta nistgħu nitkellmu fuq reġjonalità fir-realtà.
Yes. I mean, I think it's a reality. I was mentioning to you just this week, I was in Gozo, and I was speaking to a resident in Gozo, and he was telling me how important it is that Gozo is recognized as a region. We speak about the north, we speak about the south, we speak about, you know, I'm from Sujiri, where El Montagni is said. It's, you know, we definitely have, despite our small size, we definitely have regions in Malta.
U allura kif tesprima ruħa din ir-reġjonalità? Ġifri meta qed tgħid aħna qegħdin jew aħna ġejjin minn reġjuni differenti. X'aħna ngħidu fil-konkret?
Ironija biex inkompli nżid malli qed tgħid il-kollega, ironija kbira hija li kieku astronauta ħajisma' dan il-programm u jibdejt imma fejn Malta u jibdejt inlallu din id-diversità kollha għal dik il-naqa tablata f'nofs il-Mediterran, ġeografikament aħna reġjun wieħed. Biss meta tara ir-realtà x'inhi, ir-realtà hija totalment differenti. l-urani jafdan kollu li xikultant meta tonqos, tiċkien, il-reġjun, issib li xikultant id-diversità hija akbar. Jiena naf birħula, eżempju, irħula żar, fejn ħansemmi parti mill-folklor, mill-kultura tagħna, festa. Il-diversità ta' bejn jitkom tkun tant kbira li dawk it-tliet tiegħim ta' festa inti ma tarafhomx. All right, għaddit iċ-ċelebrazzjoni u erġajna back to normal. Ejja, imma iħossu dik l-erġ, dik iħossu dak il-bżonn li f'dawk it-tliet tiegħim qed insemmi festa xi hija popolari naħseb qed nassumu mal-udjenza wkoll. Id-diversità ta' bejn jiethom.
Reġjonalitajiet meta nitkellmu fuq reġjuni f'pajjiżi oħra, ma nafx jekk tieħu pereżempju l-Italja u fejn naf tieħu Napli jew partit minn Napli, jekk inti tieħu l-Italja u partit minn Sqallija, jekk tieħu l-Amerika u partit mill-Amerika tipo l-Bronx, jekk tieħu l-Ingilterra forsi ċerta bliet fl-Ingilterra jonki u f'Londra u stess għandek partit mill-Londra illi hemm karatteristika reġjonali partikolari, ħafna drabi l-idea ta' reġjonalità tkun marbuta ma' xi ħaġa negattiva, ma' xi ħaġa fejn naf għandek platform ta' kriminalità jisu hija source ta' kriminalità. Ir-reġjonaliżmu dak jiġifieri ir-reġjonaliżmu fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn nabbolu bżonn inneħħuh.
From an economic perspective, I think that it's important that we have regionality to be able to address certain needs that a particular region may have. For example, I mentioned Gozo. I think the problem is when we start using regionality and start applying stereotypes. You talk about crime, you talk about, often unfortunately it's crime, or the opposite, you have, you know, you could have come across another area where it is assumed that people are of a higher class, whatever that is. That is where I think it becomes problematic when we speak about regionality. Another thing is that a culture within a region can be imposed. Now, okay, regionality develops a sense of belonging, but what does it mean to actually belong within that region? If I don't abide or if I don't believe in certain things that are quasi prescribed, how damaging is that for me as an individual?
Okay, il-żgħażagħ, jekk nibdew issa nimpostaw ftit iż-żgħażagħ f'dan l-argument. Iż-żgħażagħ hija realtà li hom din ukoll jew jisek tieħu l-intendere, tieħu l-idea li ż-żgħażagħ llum il-ġurnata ma jridux jappartienu għal xi settur fis-soċjetà, ma jridux jappartienu għal xi reġjun fis-soċjetà. Jew fl-identità taż-żgħażagħ hemm ukoll dan il-bżonn illi ikunu parti minn reġjun partikolari.
Jekk inħarsu fil-kuntest jekk nieħdu l-Malta b'mod partikolari, xi ħaġa jiġifieri ngħix kifex tbħali inti realtà, ċertu żgħażagħ iħossu l-bżonn li appartienu lil ċertu grupp, lil ċertu klikka, lil ċertu stil ta' ħajja, lil ċertu tip ta' ħajja. U ma jiddejqux ibjawha din l-image, din hija image li kultant lilhom ittihom ċertu ego, il-lingwaġġ li jużaw. ċertu żgħażagħ bla ma nagħmel bla ma nidentifika l-lebda parti partikolari, iħossu dan il-bżonn li iva jiena niġi minn dik in-naħa ta' Malta, iva jiena mela ma' dik it-tali klikka, iva jiena inħoss il-bżonn li fil-weekends ma' nkunx ma' dawk mill-li ma' dawn. Il-mistoqsija jekkux ħażin jew tajjeb ovvjament hija komplessa ħafna. Hija komplessa għaliex? Għaliex ċertu individwi jgħixu iħossuhom inklusivi jekk indaħlu l-issue ta' inclusion fin-nofs, jekk jappartienu lil ċertu nies. Fl-opinjoni tiegħi din m'għandix tkun. Fl-opinjoni tiegħi din m'għandix tkun le. Biss din hija realtà. U allura trid titlaq mir-realtà. Trid titlaq minn fejn fil-każ ta' studenti, eżempju, form 5s, x'lingwaġġ ħanuża magħhom bħala ħallim, jiena rid nitlaq minn x'min xiex iridu jisimgħu huma. U mbagħad iwassal il-messaġġ li għandi jien.
Okej, huwa dajjeb Marja li dak li jridu jisimgħu huma. Kif qed jagħmel l-argument Jonathan kif iż-żgħażagħ li natuhom dak li jridu jisimgħu jew nkellmuhom b'dak il-mod li jridu jisimgħu. hija dejjem ħelti jew kellha għandik id-diffikultà li żgħażagħ jekk jibqa' tibqa' qishek ta' tiegħhom dak li jridu se jibqgħu iżolati, se jibqgħu inżulaj. U fid-dinja tal-lum forsi dik mhijiex realtà l-aktar tifavorixxihom.
Again, if I understood you correctly, I think it becomes dangerous when certain cultures and certain values are prescribed. Now, obviously, we have core values in society that we all try to abide by, or I'd like to think that we all try to abide by. But when you define that this is how it is to belong in this place, for example, and won't tolerate anything aside from that, then I think this is dangerous. This is where problems start to arise. If I could just go back to what you said, because I think it's important that we don't generalize in terms of young people as well. Many young people identify with their local culture, for example. I am from Sijui, I'm proud to say I'm from Sijui. But today as well, we can see that regionality is happening, even when we talk about cyber regionality, for example, where you can belong to a group and identify yourself with somebody that's on the other side of the world. So these processes can all be going on at the same time. I could belong to so many different communities, my home community and many other communities at the same time. And this, I think, is a healthy thing, living in a pluralistic society that accepts these things.
Tara regionalità mhux biss marbuta ma' aspetti ġeografiku, ma tara anke regionalità. Meta nitkellmu fuq reġjuni nitkellmu anki fuq subcultures, sottokulturi li jinħolqu bejn il-
Traditionally, when we talk about regionality, we're definitely talking about geographical areas. Well, because the world is changing. It's a mobile society, influenced by many, many cultures from within our small island and beyond Europe and the global world. It's such a fluid thing, it's constantly changing. I mean, it's impossible for a small village to remain, I think, especially in a society like ours, to remain so out of touch with everything that is happening. Before us, it's going to be influenced some way or other.
John.
Il-tisem il-bidla. Il-biza, f'din il-bidla hija, meta l-edukatur, meta minnerti provaj wassal il-messaġġ, meta l-ġenituri, ma jimbidlux. Irridu nifmu kif Anne-Marie aċċennat qed issir din il-bidla. Allura aħna rridu nibidlu, ma rridux nibqgħu statiċi, ma rridux nibqgħu isma' aħna trabbejna fil-kultura tas-sittin sebgħinijiet aħna għandna din it-tip ta' trobbija. Irridu ovvjament naraw il-move fejn qiegħda ma jfissirx li rridu niġġustifikaw il-ħażin. Importanti ħafna hawnhekk, jiena tinħares li hemm minn aspettattiva ta' għalliem. Ma nistax niġġustifika li issa xejn huwa xejn. Biss irrid nifhem li l-żgħażagħ illum għandhom quddiemhom xi fast moving objects, allura jien irrid inkun parti minn din il-fast moving object biex jiena natratthom.
Ma kif nistgħu aħna nifhmu l-żgħażagħ jew nifhmu nies li ġejjin b'dawn l-esperjenzi b'dal-baggage kollu u nistennew li nkunu kapaċi nitkellmu l-lingwa tagħhom. I mean kemm hija possibbli din?
Hija challenging fl-aħħar mill-aħħar, nerġa' naċċenna jien minnaħa ta' edukatur, din hija xi ħaġa li qed nitgħallem minnha kuljum. U għalhekk l-ewwel identifikajt sitwazzjoni partikolari jien nitlaq minn xi jixtiequ jisimgħuni huma, minn xi huma qaċċana li jisimgħu, ħalli mbagħad minn hemm jiena nibni bażi. U ovvjament hemmhekk nitlaqsa biex il-goal tiegħi, l-objettiv tiegħi nilħu.
Ok, Maria, semmejt li hemm din l-entużjażmu miż-żgħażagħ biex imorru, mhux imorru neċessarjament fiżikament, imma biex jikkomunikaw, jikkonnettjaw bejn posti differenti, bejn ġifieri l-aspett li jaqgħadhom ma jibqax reġun ġeografiku, ma jsir anke ideat, aspirazzjonijiet, etc. Taħseb li ż-żgħażagħ b'mod ġenerali huma nies miftuħin għal diversità?
I think they are more open to change than we were because it's a normal part of their life. It's what they were born into. If you had put my mum in front of a computer 20 years ago, she would have been lost. My daughter sits on the computer and it becomes second nature. Okay. So it's something that's so much a part of the life that she lives and who she is, that she can form friendships outside of the village, where my nana, I mentioned my nana again, but my nana went never, I think she went to Slima once in her life. Mm-hmm. We're not mm-hmm. talking about that long ago, really. And my daughter has friends from all over the island.
Ecco.
Obviously they're going to be more open to...
Non batne quelle impressioni lì, infatti in certa senso ta intolleranza, per esempio, fe jitlu nis ġejjin minn kulturi differenti, per esempio il-boat people, il-nis li jtiġu l-immigranti regolari, illi nara ħafna iż-żaża hemmhekk jisom mhux dejjem ikollhom dak is-sens miftuħ ta' accettazzjoni.
And unfortunately, I'd have to agree with you. And unfortunately, I'd have to agree with you on this. I put place a lot of blame on the media and politicians in this as well. Mm-hmm. There's been a lot of lack of information, or quasi a twist of information. Mm-hmm. A lot of scaremongering, because if we're talking about the refugee issue, for example, well. I wouldn't necessarily say that young people do not tolerate or I don't even like the word tolerate, are not open to black people, because they are exposed to black people on a day-to-day basis on the television, mm-hmm. athletes, mm-hmm. rap stars. So it's more the culture of refugees and asylum seekers and what that means. And this, I think, is where the problem is.
Okay. Not dual... Moment musicali che se ne semau mill'album ta Eros Ramazzotti, mill'album Stile Libero, se ne semau il canzonetta Più che poi.
Guarir non è possibile la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui, e se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così, più che puoi. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. A chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know, protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you and there's no place left to go. All you can, all you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand. Oh, siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi, la teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo, abbraccia tutto quello che ci sta, tutta l'emozione che ci sta. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, never let it go.
nkomplu nitħattu fuq iż-żgħażagħ u reġuni. Nistgħu nitkellmu fuq reġuni f'pajjiżna illi huma aktar żviluppati minn reġuni oħra. U x'jiġifieri l-iżvilupp, John?
Sfortunatament hija din hija realtà. Li anka ħan nitkellem mill-aspett ta' żgħażagħ li għadu jmur l-iskola. Din hija realtà li jħossha. Iħossuhom l-aktar ironikament il-church schools u il-private schools. Għaliex għax, eżempju, jiena nal-inferior secondary allura ġej mill-istess serja mill-istess reġjun. Mentri f'church school, mentri f'private school għandek individwi ġejjin minn irħula minn bliet differenti. Allura qed iġibu l-kulturi differenti tagħhom. Hemmhekk hemm policies ta' inclusion meta nitkellem ma' sħabi l-għalliema oħra li mhux daqstant faċli li timplementa għaliex din id-diversità teżisti. Kif qalet Marija aktar qabel, l-jum il-ġurnata imma iż-żgħażagħ għarfu li teżisti din id-differenza u naħseb qed jagħmlu ħilithom b'messaġġi li semgħu kemm mill-iskola u kemm mid-dar sabiex huma jilqgħu għal din id-diversità u jkunu lesti li fl-aħħar mill-aħħar jgħixu flimkien. Kont qed naqra quote ta' Colin Ray, infatti ktibta biex ma ninsiex u tgħidlek: I love, I hope, I try, I need, I fear, I cry. And I know you do the same things too. So we're really not that different, me and you. Ġifri hawnhekk nirrealizzaw jekk nirriduċu kollox għall-objettiv wieħed li din hija dinja waħda, nippruvaw nħarsu lejha bħala familja waħda mela nippruvaw ngħixu kemm jista' jkun flimkien.
Marija, il-kwistjoni ta' reġjonalità, jekk hemmx reġuni qed issa mmur lilin mid-diskors tal-edukazzjoni, jekk hemmx reġuni li f'pajjiżna, pereżempju, iż-żgħażagħ għandhom aktar opportunitajiet illi javvanzaw u jkomplu fil-ħajja tagħhom u jittibu fil-ħajja tagħhom milli żgħażagħ ġej minn reġuni oħra. Qed ngħid anki minn reġuni ġifieri hawnhekk qed nibda minn kuntest ġeografiku minn post.
Yes. I think some regions have it easier.
Mm-hmm.
And sometimes I think this is simply not the only factor, but it has a lot to do with the stereotypes that we apply to mm-hmm. regions as well. Mm-hmm. We expect more.
Is there a stereotype? Shit in Fisrobia.
Stereotypes. The way we generalize, the way we form an opinion or unsee a fact about something based on misconceptions. Italians like eating pasta, Americans like eating burgers, a stereotype. And this unfortunately has a self-fulfilling prophecy then. We do have these stereotypes, we use them over and over again. Mm-hmm. And this obviously has a knock-on effect. And yes, I think not just over generations, because we're talking about stereotypes that have been going back generations, I believe. It limits the possibilities for some areas. It's not the only factor, but I think it's one of the key factors. If I could just add to that, people have a tendency, then it's a vicious circle, the paradoxical situations that people begin to associate themselves with that stereotype as well.
Uh-huh. Ok, Ellul Mercer, wieħed mill-awturi letterari Maltin favoriti tiegħu, fil-ktieb tiegħu Lejli ta' Ħaż-żgħir, sewa jitkellem ħafna fuq is-sens ta' marġinazzjoni taż-żgħażagħ. Jew ta' żgħażagħ imma li jisu biex ngħidlek hija qed jirrappreżenta iż-żgħażagħ. Li dan għal xi raġuni hija pjuttost ċara, anzi, ma jsibx posta fis-soċjetà għax tgħallem, għax studja. Però mat mhux biss jispiċċa marġinat fil-kuntest tiegħu, meta jipprova jinqalam il-kuntest tiegħu biex imorġu kuntest ieħor, laqas hemmhekk ma jsib lilu nnifsu f'postu. Allura x'riskju hemm illi żgħażagħ jekk jagħmlu għażla biex joħorġu minn ċo reġjun tagħhom, reġjun fiżiku, għall-argument Regjun tal-Kottonera, il-Regjun ċentrali tas-Siġil li semmit Marja, il-Regjun Awċi. X'inhu mal-perikli hemmhekk? Illi żagħżugħ joħroġ minn hemmhekk għaliex ixtieq itieplilu nnifsu, ikun ma' nies differenti, jagħmel ħajja differenti. Imma mbagħad hemm periklu li forsi laqas hemmhekk ma jsib postu.
Andrew, ma rridux ninsew li inti ovvjament użajtu bħal eżempju lil ta' Żgħir, inkiteb fi żmien totalment differenti, inkiteb fi żmien fejn kien ħafna diffiċli hemmhekk lili huwa Mercer innifsu. Hemmhekk huwa l-bniedem li pinġa karattru, pinġa lilu nnifsu biex jipprova juri x'challenges għandu bniedem dak iż-żmien li forsi huwa differenti. Li forsi mhuwiex dak it-tifel tar-raħal ideali, dak it-tifel li jmur il-gażin, dak it-tifel li huwa iż-żagħżugħ tipiku tar-raħal, imma huwa dak it-tifel li filosofizza li hu pjaċir imur frokna waħdu bi ktieb u li ħadd ieħor kien ħares lejn din is-solitudni biex nirreferi għall-ktieb ta' dan iż-żagħżugħ bħala xi ħaġa pessimista ħafna mentri Leli ta' Żgħir kien ifittex din is-solitudni iktar sabiex tgħinu għax kien jirrifletti. Illum il-ġurnata naħseb fil-pożittiv naħseb li qed tinbidel din is-sitwazzjoni. Avolja d-diversità teżisti, imma din is-sitwazzjoni teżisti jekk inħares li employer meta inti nitkellmu ħafna ma' fifth formers li jkunu ex fifth formers li spiċċaw. Illum qed jgħidulna li l-problema ta' meta tgħid inti minn fejn inti għamilt aċċenti għall-ewwel qed tonqos. Kienet realtà. Aħna kellna studenti u inti taf bihom li meta kienu jmorru għal xi interview meta kienu japplikaw kienu jiktbu address ta' xi tzija, ta' xi nanna, ta' xi relatif li kienet ġejja minn reġjun partikolari għax meta kienu hemm.
Ċerta belt?
Isem ta' belt raħal partikolari allura hemmhekk inti qabel ma qed issir taf l-individu inti diġà nuża l-kelma stereotype li użat Marja tajjeb li inti tidentifjah u tassoċjah ma' ċertu problemi. Mentri mhux il-każ. Ovvjament, sfortunatament, dan minn merħla bajda, minn mitħnaġa, ikun hemm waħda bi spot sewda l-iktar li tiġbed lajni għadik.
Paolo Freire naf li kien interessak, anki għax kellek tagħmel xi assignments. Trid jew ma trid. U Freire jitkellem ħafna fuq revoluzzjoni, fuq reżistenza. Jitkellem fuq li żgħażagħ għandhom tfal, żgħażagħ li qed jitgħallmu, għandhom joffru reżistenza. Reżistenza kontra l-impożizzjoni tal-mod kif jiġu malma, etc. Il-żgħażagħ tagħna għandhom ikunu sovverżivi, għandhom ikunu jiċċellenġjaw is-sistema. Jew kellha jekk tiċċellenġja is-sistema tidher once again illi ara x'da ġej minn dik ir-raġun, allura ara daqsxejn ma joġbu xejn, ma japprezza xejn, mhux qed jinduna li għall-aħjar tiegħu qed nagħmlu. Kif se jintlaħaq dal-bilanċ?
You have to challenge and challenge, and I believe that one thing that possibly we're failing in is teaching our or encouraging our young people to be critical and to question.
Wasn't there a risk?
Absolutely. There's always
a
risk.
Illi ċerta żgħażagħ poġġhom dak ir-riskju.
There's a way of doing things as well. And I think it's important that we show the way that things can be done. We're living in a democratic society. We have a right to speak up. And if it's done in a democratic way, then yes, I would encourage any young person to do it. Absolutely.
Mhux tajb li toffri soluzzjoni, qed insaqsi hawnhekk jiena ma rridx ngħid diskussjoni, mhux tajb li toffri soluzzjoni l-ewwel qabel ma tgħid isma' jien nixtieq nasal għal dak l-objettiv. Qed insaqsi.
I think it's part of the learning process. In fact, it's something that Paulo Freire is in fact that's what somewhere where I think it's up to us to work with young people so that they find a solution. Because if we go there with our solution, then again we're imposing and it becomes a very paternalistic No, we work with them and help them so that they find a solution. And then it becomes part of a democratic process. It doesn't necessarily mean that their solution is going to be the right solution. There comes a point where there needs to be communication, there needs to be debate, absolutely. I'm not saying, you know, Zaza Chayasbuek or Ando Madrid Liukolomek, La Ashen, but they have a right to develop their own ideas and to have their ideas put out there and to be taken seriously.
Wa fattu kol dak li għal Jonathan ftitilu illi ħafna Zaza li ġejjin minn ċerta reġjuni f'Malta jitilqu minn dak ir-reġjun biex jagħmlu futur għalihom. Mela fir-realtà il-lazdu t-liet jamlu ma t-jamlu ma out of default, mux għax iridu it-tejjeb, mela jiena kirid, per eżempju, najt għarin semmur fejnaf, nistudja, jew immur naħdem, ma nafx, il-Germania, jew l-Italja, met namela għax irrit namela, u mux għax sforzat, mux għax jgħat fxie kantu nera un bezza, pero hemm realtà kifet kif sema Jonathan illi għandek Zaza li kważi kważi in a way qed jaħarbu qed ikollhom jaħarbu minn dak ir-reġjuni tagħhom biex ikunu jistgħu jagħmlu futur għalihom infushom. U allura dik hija soluzzjoni. Jew is-soluzzjoni tinsab illi nbidlu xi ħaġa f'dak ir-reġjun.
We have to work with the young person, and we have to work with society as well. Absolutely, we need to work with teachers, educators, I say again, politicians, parents, families. This isn't, you know, it's not young people on some kind of battle cry on their own. You know, as a youth and community worker, always I'm going to look at the young person, but obviously not with blinkers on and not considering all the other elements that are around me. As an adult and as a youth and community worker, I might address that as well. But with the young person, I am going to focus on their needs, making them aware of the situation around them, absolutely, and the consequences to whatever decision they make, but and supporting them, but not necessarily directing them. I mean, not necessarily, not directing them.
John, iż-żaza għandhom din il-huma attrezzati biex jagħmlu dan. Huma attrezzati biex jagħmlu dawn il-moves kbar fejn qed jgħidu smara jiena se nżomm l-identità tiegħi, però se niġġieled biex ir-reġjun tiegħi, se niġġieled biex l-ambjent li qed ngħix fih ikun aktar idoni u biex jiena nista' niżviluppa lil nnifsi aħjar, nista' niżviluppa ir-reġjun tiegħi aħjar.
Biex dan iseħħ l-għodda trid tkun fidejn, apparti mill-leżażuh, trid tkun fidejn kemm il-ġenituri u kemm l-għalliema. Jiġifieri, dinja xi ħaġa li tinvolvi aktar minn persuna waħda. X'inhi din l-għodda? Din l-għodda hija li l-edukatur jemmen li t-tfal l-istudenti għandhom joħorġu aktar minn klassi, għandhom jintegraw aktar ma' studenti oħrajn, għandhom aktar isiru visits. Ejja ma ħarsux li hija bħala safra, bħala tlaqna biex irrelaxajna ħadna holiday. Kenna esperjenza flimkien darba. U ħawt mill-studenti li għadhom jarawni meta jiġu jżuru l-iskola jgħidulna minn 5 snin skola fis-sekondarja jiena l-iktar li niftakar hija dik il-ġimgħa li aħna qattajna ma' studenti dak iż-żmien kienu minn Slovenja fejn aħna għexna, fejn aħna kellna minn dak li jieklu huma. Smajna l-mużika li jisimgħu huma u kienet xi ħaġa reċiproka, kienet xi ħaġa viċi versa. U ma hekk tirrealizza li aħna għandna bżonn inħarsu l-NMC minn aspett kostruttiv ejja noħorġu naqra mill-klassi mhux biex nivitaw il-karta u l-bajra u l-ktieb tradizzjonali, iżda biex nifmu li din id-diversità teżisti u rridu naħdmu għaliha biex nilħuha.
Ok, Davis and Moore, żewġ riċerkaturi fil-1945 ilu ftit kienu kidbu, kienu għamlu riċerka u fil-kidba tagħhom bażikament jgħidu li s-soċjetà tippremja lil ċerta individwi minn oħrajn fuq bażi ta' min jirsisti l-aktar. Kemm hu veru dan? Ġifieri min jaħdem l-aktar is-soċjetà tippremjah?
No, always no. I don't think so. I mean, you know, I live by the saying, where there's a will, there's a way. But unfortunately, I don't think that's always the case, no. And again, we fall back onto the argument of stereotypes. And some people are just born with a silver spoon in their mouth, you know. So there are some people, when we talk about old school boy networks and things like this, no, sometimes people don't have to necessarily work very hard to achieve. There are some people that have to work their way up from the bottom rung, and some people are placed on the top rung, before they've even started.
Għonek jridu nsaqsu mistoqsija, Andrew. X'nifhmu meta ngħidu s-soċjetà tippremjak? Tippremjak meta ntħassib fis b'salarju tajjeb, Tippremjak għax inti qed taħdem fil-volontarjat u jgħaddi żmien u inti taqpa' mhux għax magħruf jaqgħu jieħdu l-frott tal-ġid tiegħek, jiġri l-kelma tippremjak iridu naraw eżattament x'iridu nifhmu biha. Ħafna drabi, jekk meta anke jekk inħarsu naqra lejt fulitna, eżempju jien għandi eżempju ċar l-akbar ħabib tiegħi qed marret jaf biskola. Tallem sena ta' malajr, ġifieri m'hemm xejn kumpless fiha ma kienx hemm xi inġinerija, u llum jiena ġifieri nemmen li l-paga tiegħu hija itriplu li għandin. Biss imbagħad jiena kien ħares li x-xogħol li jagħmlu, jiena nirrealizza li eżempju jiena għandi ħafna iktar sodisfazzjoni nista' mmur filgħaxija jiena id-dar u ngħid isma' jiena l-ħaqt target tiegħi, target kien li salvajt ħajja. Għaliex le?
Tajjeb. Naddu għal biċċa mużika oħra mill-album Remembering Cat Stevens, is-song Wild World.
Everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Għaddi Marija l-xaħġa ġohra li għal Paolo Freire u jgħid il-liberation is thus a childbirth and a painful one. The man or woman who emerges is a new person. Kemm huwa possibbli li ż-żagħżagħ tagħna jiġu liberati minn dak li jista' jassalhom fil-kultura tagħhom? Jistgħu ż-żagħżagħ tagħna għandhom il-grinta l-enerġija biex joħorġu u jsiru nies ġodda jekk iridu jagħmlu dan?
Yes, Jonda. And what does it really mean to be free as well? Mm. I would question that. To a certain degree, to be completely free of all responsibilities, of all ties with other, I don't think that is possible. And I don't think I personally wouldn't even want to be. But to have the psychological freedom to be yourself is something that I believe in. I give it a lot of importance. And to achieve that psychological freedom is, I think, a very, very painful process. To be the person that I want to be and not the person that other people want me to be is not an easy feat.
John, svilupp fil-reġuni fisser svilupp principalment ekonomiku, jonk ella jista' jfisser svilupp f'aspetti oħrajn.
Jalla jfisser, svilupp f'aspetti oħrajn mhux biss ekonomiku. Għandek l-aspett kulturali. Minn dak ir-raġun kemm għandek nies li japprezzaw l-arti, kemm għandek nies li japprezzaw il-mużika klassika. U mhux biss ħanuża il-kelma mużika moderna biss li joffri r-radju fil-ġurnata kuljum. Kemm għandek nies li huma lesti li jitħnu li jagħmlu parti minn NGOs. Ġifieri laqas biss qed insemmi f'xej mhux qed naċċenna għall-ebda parti fejn jidħol l-aspett ekonomiku. Sfortunatament jibrillaw, jiġu highlighted, nitkellmu ta' spiss fuqhom dawk l-individwi dawk in-nies li jkunu għamlu suċċess minn aspett finanzjarju, minn aspett ekonomiku. Bissa kinti tħares lej l-background, lej l-qafas ta' dan kollu, inti tirrealizza li l-bniedem li għamil impatt fuq soċjetà, fuq iż-żgħażagħ, fuq il-familja, huwa dak li ara fil-bżonnijiet holistiċi tal-bniedmin, mhux materjali.
Marie, l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek hija fl-edukazzjoni informali. Bliema mod l-edukazzjoni formali tista' tikkontribwixxi biex ir-reġunijiet differenti fil-pajjiż aktar milli jkollhom slant ta' negattività, jkollhom anzi ċelebrazzjoni ta' dak li jagħmilhom differenti.
I was enjoying listening to Jonathan earlier on speaking about the importance of having visits out at school and so on and so forth. You know, obviously I'm a youth and community worker, so I have a bias in my, I really, really believe in the power of non-formal education. I would say, and see, non-formal as against informal education, where young people are given the opportunity to explore at a grassroots level, if you like, so many different lifestyles, cultures, opinions, and it is through that exploration that they do themselves that, yes, I believe they can be more open. The more contact I have with something different and the more opportunity I have to communicate with a person different, a culture different, a different society, the more open I will be to this. I think change, I said this earlier on, change is always frightening. I think what is most frightening is the fear of the unknown. And the more experience and the more we touch the unknown, the more we become familiar with it and the more accepting we are of it.
John, l-iskola da servi biex ixxejjen diskriminazzjoni. Da servi biex il-ġenituri kollhom opportunitajiet biex isiru mhux biss ġenituri ma' edukaturi aħjar ta' wlidhom.
Qed nippruvaw. Jiena nħares leha, ġifieri kemm mill-att tagħlim u forsi anke mill-att ta' ġenitur qed nippruvaw. It-target hija dilbot, l-NMC dejjem tagħmel aċċenna lih, ilha tagħmel aċċenna lih, l-administration dik hija l-objettiv tagħhom li jilħu, qed nitkellmu fuq inclusion hawnhekk. Kull skola iva għandha tħaddan policy ta' inclusion, meta titkellmu fuq inclusion titkellmu fuq ħafna aspetti, titkellmu fuq l-inklużjoni tal-ġenituri, fuq l-inklużjoni ta' minnu brajt ħafna, allura hija stak fil-klassi, l-inklużjoni ta' studenti bi special needs, l-inklużjoni ta' tfal li telawlek fil-form 1, sfortunatament għadhom ma jafux jikbu jaqraw, l-inklużjoni ta' adulti li għedin fil-komunità u li għad jishtiqu għandhom dak laċ li jibqgħu jitgħallmu għaliex l-iskejjel għandhom jingħalqu fis-seti u kwart meta inti għandek dak il-bini li għad li tista' tisfruttah b'dak il-mod. Iva bdejna il-pass huwa mhuwiex wieħed maġel m'għandux ikun maġel meta titkellmu fuq policy ta' inclusion, biss naħseb li mexin.
u tara li dal-proċess ta' inklużjoni mill-iskejja lista eventualmenti kontribwixxi biex ikollna reġjuni differenti fil-pajjiż tagħna li huma aktar receptive, nies li ġejjin minn postijiet differenti f'pajjiżna li aktar huma receptive għal xulxin?
Yes, I think so. I think it's a slow process, like Jonathan said, but I think, yes, starting from a policy level to what actually happens in the schools, there are many different things that need to be done. But slowly, we become more open to it. If we speak about young children, for example, with special needs, what is normal for us today to see young children participating in the educational system was not normal. What, 30 years ago? These things take time.
Ok, senaddu sal-ġingel biex nisimaw issa xi ftit ta' ħbarijiet mill-ambjent ta' Żgħażagħ inkun magħkom wara din il-ġingel. Tajjeb, illum xtaqt ukoll ndaħal din ir-rubrika fejn insemmu xi ħbarijiet mill-ambjent mill-kamp ta' Żgħażagħ mod internazzjonali. Reuters, pereżempju, jirrapporta aħbar li ħarġet fis-6 ta' Settembru fejn jidher li f'South Auckland hemm żieda f'dak li huma violenza bejn iż-żgħażagħ, speċjalment dak li jissejjaħ gang violence. Jidher li qed ikun hemm regolarment f'dan ir-reġjun diversi problemi bejn gangs differenti li qed jaħallu diversi Żgħażagħ korruti. Jidher li l-pulizija flimkien ma dawk is-setturi li jaħdmu ma' Żgħażagħ qegħdin jinġabru flimkien biex jaraw ftit kif jistgħu jirriżolvu din l-issju li se tissir pjuttost serja. Aħbar pjuttost pożittiva f'Ottawa fil-Kanada jidher li ir-rata ta' tipib bejn fiż-żgħażagħ qiegħda tonqos, donnu r-rata ta' tipib f'dan ir-reġjun qiegħda tonqos anki minħabba kampanji kbar li qed isiru, speċjalment fl-iskejjel u ma' dawk il-tfal illi għadhom biex ngħidlek pjuttost żgħar imma qegħdin ifhemuhom u jidhru li qed ikunu responsiv għal kampanji li qed isiru. Aħbar ukoll ħelwa li deret fuq BBC News ukoll xi ftit tal-ġimgħat ilu jidher li f'Benin li huwa post f'Cotonou fil-West Africa li huwa pajjiż viċin ħafna tal-Niġerja. Jidher li hemm kriż fuq it-tattoos u jidher li Żgħażagħ bil-mod il-mod qed jibdew jinkludu fil-kultura tagħhom dan l-esperjenza fejn it-tattoos saru prattikament trendi ħafna. Speċjalment it-tfajliet jidhru li qed mhux biss qed jaddottaw mużika bħal hip-hop li hija pjuttost mużika li aktar nassoċjawha f'dan il-parti tal-globu ma jidher li il-mużika u s-sanki it-tattooing qed isir pjuttost popolari anki b'xi mod ieħor l-influenza Amerikana tarġa tidher hemmhekk ukoll fejn qegħdin jagħmlu tattoos u jippruvaw jimitaw dak li qed jiġri u li qed jagħmlu show stars Amerikani. Il-reġjonalità hija suġġett li pruvajna nittrattaw illum ma' Jonathan u Marija. Jekk kunu tixtiequ u interessati li taqsmu xi ideat magħna dan tista' tagħmluh permezz tal-email fuq andrew.azzopardi@um.edu.mt. Grazzi ħafna nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.